seară. Haideți să ne ridicăm în picioare și nu voi citi un text din Scriptură, pentru că voi merge prin mai multe texte, dar aș vrea ca un suflet îndemnat de Domnul să ceară binecuvântarea Domnului pentru timpul care a mai rămas și pentru vestirea cuvântului în seara aceasta. Amin. Ocupați locurile. Pentru că vremea e un pic mai înaintată, voi începe direct din Faptele Apostolului, capitolul 13, cu un detaliu din viața lui David, împăratul David. Detaliul acesta e trecut așa repede de apostolul Pavel, care într-o cuvântare de-a sa vorbea de faptul că Dumnezeu a împlinit promisiunile făcute poporului Israel prin Domnul Iisus Hristos și prin faptul că l-a înviat din morți. Și spunea despre Domnul Iisus Hristos că psalmul acela scris de David, când spune că nu vei lăsa pe robul tău să vadă putrezirea, nu se referă la David, ci la faptul că Domnul Iisus Hristos a fost cel care n-a văzut putrezirea datorită faptului că a trăit o viață fără păcat și Dumnezeu l-a înviat din morți, împlinindu-și astăzi făgăduințele pentru poporul Israel. Dar vorbind despre acele lucruri, apostolul Pavel trece în revistă un detaliu care cred că se aplică generații noi și nu numai lor, și nouă tuturor. Și aș vrea să-l citesc. Faptele Apostolului, capitolul 13, versetul 36. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Versetul acesta, într-una dintre traducerile din limba engleză, spune așa. Că David served the purposes of God in his generation and after that he fell asleep. Bineînțeles că se referă la faptul că acea adormire se referă la faptul că, David a murit și a trecut la Domnul și a fost adăugat la părinții lui. Dar detaliul la care vreau să medităm în seara aceasta este următorul. Spune acolo că David a slujit interesele lui Dumnezeu, asta e traducerea din limba engleză, în generația lui. După aceea, ca și când și-a încheiat lucrarea, s-a dus liniștit la culcare. De ce? Pentru că a putut să adoarmă cu conștiința împăcată că el a servit interesele lui Dumnezeu pentru generația lui. Și dacă aș fi să dau un titlu predicii din seara aceasta, este că fiecare generație este chemată de Dumnezeu să slujească interesele lui generației în care el trăiește. În ultima vreme, așa într-un fel sunt frământat în lăuntrul meu, mă uit peste adunare și văd că ceva se întâmplă. Are loc o schimbare de gardă. Are loc o trecere dintre o generație și cealaltă. La scurt timp după ce am ajuns în Australia, biserica din Richmond a avut o ședință generală și câteva familii care aveau copii mici au ridicat în acea ședință generală problema dacă a sosit vremea sau nu să introducem limba engleză în biserică. Și toți frații și surorile, aproape 95%, acum 30 de ani, au votat că n-a sosit vremea să introducem în biserica românească limba engleză. Vreau să vă spun că eu în seara aceasta nu o să vorbesc despre să introducem sau să nu introducem limba engleză în biserică, dar vreau să spun numai atâta. De atunci și până acum au trecut câți ani? 30 de ani. O generație. Și astăzi avem în biserică mai mult sau aproape jumătate din biserică o nouă generație. Copii născuți aici. Și frământarea mea este că ei alături de noi, toți împreună, suntem chemați de Dumnezeu, ca și credincioși în Domnul Iisus Hristos, să slujim interesele lui Dumnezeu în generația în care trăim. Și avem de ales. De fapt, alegerea e simplă. Este o alegere între a sluji interesele lui Dumnezeu în generația în care Dumnezeu ne-a pus să trăim, sau a sluji interesele personale și a familiei noastre în generația în care noi trăim. Despre apostolul Pavel, în timp ce umbla din biserică în biserică, se făceau tot mai multe prorocii, cum că, dacă își va continua drumul în felul în care merge și se va îndrepta spre Ierusalim, va avea de suferit și viața îi va fi pusă în pericol. În Faptele Apostolului, capitolul 20, în cuvântarea lui de rămas bun de la biserica din Efes, în versetul 24, el spune așa: la toate prorociile care se făceau despre el și la faptul că era avertizat că viața e pusă în pericol, el spune așa: dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Scriindu-i lui Timotei din închisoare, Apostolul Pavel îi spune în felul următor: mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Când Apostolul Pavel spune că mi-am sfârșit alergarea, el nu se referă la faptul că am trăit o viață, acum am 70 de ani și acum pot să mor liniștit că am ajuns la vârsta asta și mi-am păstrat credința. Apostolul Pavel spune aici: eu nu țin nici de cum la viața mea, pentru că dorința mea este să-mi sfârșesc alergarea. Cu alte cuvinte, ce vrea să spun Apostolul Pavel? Dumnezeu mi-a dat un lucru de împlinit în viața aceasta. M-a chemat cu un scop anume la mântuire. Mi-a dat o slujbă. Mi-a arătat traseul. Mi-a arătat cursa. Și dorința mea este ca înainte să mor, să mor în păcat, că am slujit intereselor lui Dumnezeu și mi-am împlinit și mi-am sfârșit alergarea. Știți care e cea mai mare tragedie sau una dintre marile tragedii? Că în biserici avem oameni care mor la 90 de ani, dar care nu au împlinit nici măcar 10% din chemarea și din voia care Dumnezeu a avut-o pentru viețile lor. Mor nesfârșindu-și alergarea. Și m-a luat o frământare pentru generația nouă. Pentru că ei sunt chemați să fie vocea lui Dumnezeu pentru generația lor. Și nu știu cum își vor împlini lucrul acesta. Pe de o parte, ispita aceasta să slujești intereselor personale. Să te uiți la cei dinaintea ta și să vezi că dacă ei 30 de ani au trăit ca să-și facă case și toate astea, și tu să intri în același sistem și în același și să trăiești pentru interesele tale personale. Și am văzut un lucru care așa m-a provocat pe mine însumi, că sunt tineri de 15-16 ani în biserica aceasta care au început să se roage și să caute fața Domnului și să se întrebe: Doamne, cum putem noi să slujim generația în care Tu ne-ai pus să trăim? Alături de David au fost și alții care s-au alăturat lui David. Și în 1 Cronici, capitolul 12 cu 32, găsim scris o listă de nume a tuturor soldaților din toate semințiile lui Israel, care s-au arătulat lui David, slujind interesele lui Dumnezeu pentru împărăția lui Israel. Și acolo, în 1 Cronici, capitolul 12, cu versetul 32, găsim un lucru interesant. 1 Cronici 12, vreau să spun că, dacă citiți lista aceea, veți vedea că ostașii aceștia care s-au alăturat lui David să slujească interesele lui Dumnezeu pentru împărăția lui Israel în generația lui David, se spune despre ei, spune: din seminția lui Cuitare, 3500 de oameni. Din seminția lui Cuitare, 40.000 de oameni. Din seminția lui Manase, 100.000 de oameni. Și se spune despre ei lucru prin care ei excelau, lucru care erau foarte buni. Se spune despre o anumită seminție, despre soldații din seminția aceea, că ei erau faimoși din faptul că trăgeau cu arcul și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă și trăgeau la țintă cu praștia și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă. E un lucru extraordinar să ai într-o armată oameni care poate să mânuiască sabia și cu dreapta și cu stânga, oameni destoinici în ceea ce fac. Și citești despre fiecare seminție și despre fiecare seminție se spune că erau buni la ceva în lupta aceasta. Dar când ajunge în versetul 32, dăm de un grup de oameni care nu erau numeroși. Nu erau 100.000 de ei, 5.000 de ei, 20.000 de ei, se spune că erau numai 200 la număr. Și spune așa, din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. Oamenii aceștia, Scriptura îi scoate în relief prin faptul că erau deosebiți datorită faptului că ei înțelegeau vremurile în care trăiau și știau exact ce are de făcut poporul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați dori să aveți asemenea frați și surori în biserică care să aibă clar, o înțelegere clară a vremurilor care noi le trăim și să știe ce are de făcut biserica în vremuri ca acestea, poporul lui Dumnezeu? Eu îmi doresc astfel de oameni. Și să știi că când se predică cuvântul, oamenii aceștia înțeleg vremurile și trag un semnal de alarmă și știu ce are de făcut poporul în vremuri ca acestea. Sunt vremuri de mare confuzie. Sunt vremuri în care o așa amestecătură între ce e sfânt, ce e profan, între toate aceste lucruri și nu mai știi încotro să mergi. Sunetul de trâmbiță e așa de neclar încât Israelul nu mai știe încotro să o apuce. Și e așa de mare nevoie de asemenea oameni. E nevoie să avem în biserici și în fiecare generație oameni care sunt vocea lui Dumnezeu pentru generația lor. Mi-aduc aminte de Ilie. Poporul lui Dumnezeu în vremea lui Ilie, pe când era împărat Ahab, omul acesta care era tolerant cu păcatul și pentru că era tolerant cu păcatul, mintea lui a fost sedusă de Izabela, care înseamnă un duc de seducție, de seducere, și prin această seducere un duh a intrat întreg poporul, un duh plana asupra întregului poporul Israel și dintr-o dată femeia aceasta a pornit să omoare pe toți prorocii din țara Domnului, să închidă gura acestei voci profetice. Și vreau să fac o paranteză aici. Ce înțeleg eu prin și când vorbesc despre vocea profetică a lui Dumnezeu? Nu mă refer neapărat, când vorbesc despre vocea profetică a lui Dumnezeu, ca și o lucrare în cadrul bisericii care se ocupă cu interpretarea profețiilor biblice. Nici măcar nu mă gândesc când vorbesc despre vocea profetică în seara aceasta la acei oameni numiți proroci care pot să-ți prevestească viitorul și ce se va întâmpla. Când vorbesc despre vocea profetică a lui Dumnezeu și că Dumnezeu caută oameni care să slujească generației lor și să fie o voce profetică pentru Dumnezeu, mă gândesc la faptul că ori de câte ori poporul lui Dumnezeu s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a scos în mijlocul lor un proroc. Și prorocul acesta, slujba lui era în felul următor, să întoarcă poporul lui Dumnezeu de la idolatrie la adevărata închinare, de la un altar dărâmat la un altar făcut după planul lui Dumnezeu, deci de la o închinare păgână la o închinare adevărată, de la erezie la adevăr, de la minciună la adevăr. Asta este vocea profetică a lui Dumnezeu în popor. Acolo unde lipsește vocea profetică a lui Dumnezeu, într-o adunare, vă garantez că adunarea aceea, încetul cu încetul, se va depărta de Dumnezeu, se va depărta de sfințenie, va deveni tot mai mult ca lumea, pentru că lipsește vocea profetică a lui Dumnezeu, care să dea pe față starea adunării și care să o aducă înapoi la Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Asta este vocea profetică. Și dacă noi vrem să slujim lui Dumnezeu pentru generația în care noi trăim, noi trebuie să devenim o voce profetică a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Ilie. Când întreaga poporul Israel se depărtase de Dumnezeu, s-a lipisere de idoli, s-a lipisere de închinarea la Baal, în momentul acela Dumnezeu îl aduce pe scena istoriei pe Ilie. Și îl folosește ca o voce profetică împotriva acestei depărtări a poporului de Dumnezeu. Și primul lucru care Dumnezeu face prin el este că rostește în dreptul casei lui Ahab și în dreptul întregului popor Israel că va veni o secetă. Și după ce el spune aceste cuvinte, Ilie dispare. Dar vreau să vă spun că cea mai mare pedeapsă pentru poporul Israel care se depărtase de Dumnezeu n-a fost lipsa apei. N-a fost faptul că n-a mai plouat 3 ani și jumătate. Cea mai mare pedeapsă care Dumnezeu poate să o aplice unei societăți și unei biserici care s-a depărtat de Dumnezeu este ca Dumnezeu să dea la o parte vocea profetică. Și Dumnezeu îl ia pe Ilie 3 ani și jumătate și spune: de acum încolo, tu nu mai ai ce spune acestui popor. Sunteți de acord cu mine că nu există o pedeapsă mai mare din partea lui Dumnezeu decât ca Dumnezeu să-și sustragă cuvântul dintr-o societate și dintr-o biserică. Și să vii într-o biserică și la anvon să nu mai fie ungerea Duhului Sfânt. Nu există mai mare secetă spirituală decât poporul să vină, să plece, nimic nu-i mai atinge, nimic nu-i mai schimbă, nimic nu-i mai oprește din calea lor, nimic nu mai întoarce la Dumnezeu, nimic nu mai oprește din idolatrie, pentru că vocea profetică a dispărut. Dumnezeu a luat-o și l-a ascuns pe Ilie. L-a ascuns pe Ilie nu pentru că să-l protejeze de Izabela, ci ca Dumnezeu să le arate că această depărtare de Dumnezeu a creat o durere în inima lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, Dumnezeu a oprit ploaia după cum s-a rugat Solomon: Doamne, dacă poporul acesta se îndepărtează de tine, voi opri ploaia, spunea Dumnezeu, voi aduce secetă. Dar mai presus de atâta, cea mai mare pedeapsă care Dumnezeu a dat-o poporul Israel a fost să ia vocea profetică pe Ilie din mijlocul lor și timp de 3 ani și jumătate ei să nu mai audă niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. E trist când în adunare nu mai auzi un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să te trezească din somnul acesta și să te aducă din nou plin de pasiune și de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Problema se pune că atunci când intri într-o secetă, oamenii ajung să mănânce orice. Pentru că când omul e foame, după 3, 4, 5 zile de nemâncat nimica, mănânci orice. Și așa s-a întâmplat în istorie pe vremea războiului mondial de al doilea, când a fost mare foamete în multe țări. Oamenii au ajuns să mănânce șobolani, șoareci, tot felul de lucruri, pentru că nu mai puteau de foame. Și vreau să vă spun, frașitor, și am mai spus lucrul acesta și vreau să-l repet. Atunci când apare seceta spirituală, ce credeți că se întâmplă? Oamenii mănâncă orice spiritual. Și pe vremea lui Elisei a fost o foamete în țară. Și unul din fiii prorocilor s-a dus și el să culeagă ceva, să facă acolo ciorbă. Și pentru că n-avea discernământ, a cules o plantă care era otrăvitoare. Și a pus-o în oală. Și în timp ce fierbea și toți prorocii erau gata să mănânce din ea, a venit Elisei și toți au început să urle: omul al lui Dumnezeu, moartea este în oală. Când este secetă spirituală, oamenii sunt gata să mănânce orice și pericolul este că s-ar putea din neștiință și din lipsă de discernământ spiritual să începi să te hrănești cu învățături și doctrine care sunt toxice, dăunătoare vieții tale de credință, dăunătoare mântuirii tale. Și ăsta e marele pericol. Dar când timp ce fierbea otrava aceea anuală, Elisei, omului Dumnezeu, care reprezenta în momentul acela, în generația lui, reprezenta vocea profetică a lui Dumnezeu, a luat o mână de făină și a aruncat-o în oală. Ceea ce aduce vindecare, ceea ce te vindecă de otrava aceasta care o poți înghiți în vremuri de secetă spirituală, este cuvântul pur al lui Dumnezeu. Este pumnul de făină. Este pâinea care se coboară din cer, care este Domnul Iisus Hristos. Relația cu Domnul Iisus Hristos te poate apăra de înșelăciunea care este în lume. De aceea așa nevoie mare ca în vremea copiilor noștri, care vor trebui să trăiască o înșelăciune spirituală cum n-a mai fost, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre vremurile din urmă, se oprea din când în când și spunea următoarele lucruri: aveți de grijă să nu vă înșele cineva. Și iarăși le mai spunea ce se va întâmpla și iarăși se oprea și le mai spunea odată: aveți de grijă să nu vă înșele cineva. proroci mincinoși, mesia falși, tot felul de învățături, spune învățături demonice, tot felul de lucruri, aveți de grijă să nu vă înșele cineva. Și noi suntem chemați să fim vocea lui Dumnezeu în generația noastră. Suntem chemați să slujim interesele lui Dumnezeu pentru generația noastră. Și aș vrea în seara aceasta să mă opresc la o învățătură dată de Domnul Iisus Hristos. Să vedeți că biserica a fost chemată de Domnul Iisus Hristos, fratele Savu se ruga ca Dumnezeu să ne ajute să fim lumina lumii, să fim o lumină în lumea aceasta. Și astea două lucruri le-a spus Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământ ucenicilor săi. Că voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Dar vorbind despre sare, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, se întoarce cu spatele și era urmat de o gloată mare de oameni. Găsiți lucrul acesta în Luca, capitolul 14. Și mulți îl urmau. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce către ei și dintr-o dată le spune în felul următor. Dacă nu urește cineva pe mama lui, pe tatăl lui, pe frații lui, pe surorile lui, nu poate să fie ucenicul meu. Nu poate să slujească interesele mele pe acest pământ. Și apoi spune, dacă cineva nu-și ia crucea și nu mă urmează în fiecare zi, nu poate să fie ucenicul meu. Și apoi Domnul Hristos continuă cu câteva ilustrații despre care ne vorbește de costul, de prețul care trebuie plătit dacă vrem să slujim intereselor lui Dumnezeu pe acest pământ. Vorbește despre omul care a început să slujească un turn și la mijlocul turnului s-a trezit că nu mai are cu ce să-l termine. Domnul Hristos vrea să spună, socotește bine dacă vrei să mă urmezi, pentru că este un preț de plătit și s-ar putea la jumatea drumului să rămâi în pană, pentru că nu ești gata să plătești prețul. Cineva spunea că dacă te urci pe un munte și te uiți peste întreaga împărăție a creștinismului, vei vedea o groază de turnuri neterminate. Oameni care au pornit în slujba Domnului Iisus Hristos și în urma Lui, dar la mijlocul drumului și-au dat seama că nu sunt gata să plătească prețul care îl cere Dumnezeu. Și apoi a continuat Domnul Iisus Hristos și a spus, dacă cineva nu se lasă de toate posesiunile, nu poate să fie ucenicul meu. Și apoi își încheie învățătura Domnului Hristos spunând în felul următor, sarea este bună. Dar dacă își pierde gustul, atunci nu mai e bună nici pentru gunoi, nici pentru pământ, ci e bună să fie aruncată afară în stradă și călcată în picioare. Vreau să spun că în vremea Domnului Iisus Hristos, cred că cei de atunci au înțeles foarte clar și a ce le spunea Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea că un ucenic care vrea să slujească interesele lui Dumnezeu și să fie o voce profetică a lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu în generația în care el trăiește. Mai întâi de toate, el trebuie să fie ca și sarea. Adică, el este chemat să dea gust. Gust la ce? Trăim într-o lume plină de amărăciune. Trăim într-o lume plină de oameni care bârfesc, se vaită, sunt nemulțumiți de viața lor, sunt nemulțumiți de soarta lor, sunt nemulțumiți de soție, nemulțumiți de soț, nemulțumiți de copii. Și când Dumnezeu ne trimite în lume, în mijlocul acestor oameni, la servici, la școală, oriunde am fi, creștinul care slujește interesele lui Dumnezeu și care a înțeles că trebuie să plătească costul, este omul care când ajunge în mijlocul unor asemenea oameni, el dă gust vieții. Acolo el unde ajunge, un creștin plin de Duhul lui Dumnezeu, dă gust vieții. El aduce bucurie. El Într-o lume amărâtă, într-o lume plină de bârfă, într-o lume de oameni nemulțumiți, spunea Scriptura că noi suntem chemați să trăim în mijlocul unui popor de oameni nemulțumiți ca niște ce? Lumini în lume. Dumneavoastră credeți că un creștin care îi posomorât tot timpul și care când se întâlnește cu colegii la servici, își bârfește frații din adunare. Credeți că omul acela face o reclamă bună creștinismului? Credeți că omul acela împlinește interesele lui Dumnezeu pe acest pământ când tu îți bârfești frații înaintea oamenilor necredincioși? Absolut nu. Creștinul este omul care duce pacea și bucuria mântuirii cu el oriunde ajunge. El dă gust vieții. Apoi, spunea Domnul Hristos, creștinul care și-a pierdut puterea de a săra nu mai este bun nici măcar pentru gunoi. La ce se referă Domnul Iisus Hristos? În vremea Domnului Hristos nu existau aceste lucruri sanitare cum avem noi astăzi. Toaletele noastre, totul este curat, totul este sterilizat. Dar în vremea Domnului Hristos, oamenii își făceau nevoile lor afară, în curte, cum se mai și întâmplă în multe sate din România. Dar acolo unde oamenii își făceau nevoile, exista o găleată plină cu sare. Și după ce omul își făcea nevoia, scuzați-mă că vorbesc lucrul acesta, dar cuvântul gunoi folosit în limba română, în original, Domnul Hristos a folosit cuvântul excrement uman. Omul băga mâna în găleata cu sare și l-arunca peste mizeria care a făcut-o. De ce? Ca să oprească the spread of disease, împrăștierea infecției. Creștinul este chemat de Dumnezeu să fie un astfel de om. Unde el ajunge, în mijlocul unde Dumnezeu l-a pus, la servici, în familie, între prieteni, la școală. Creștinul are datoria să oprească infecția și împrăștirea păcatului în jurul lui. Și am auzit mărturii de la oameni nemântuiți, necredincioși, care spuneau de anumiți creștini: când el ajunge în mijlocul nostru, noi nu mai putem să înjurăm. Nu știu ce-i cu noi, dar nu mai putem să înjurăm. De ce? Pentru că un creștin trebuie să oprească infecția în jurul lui. În momentul în care un creștin, când ajunge în mijlocul unui grup de oameni care înjură, vorbesc urât, și el să ia cu glume proaste cu ei, și el să ia cu cuvinte murdare, cu tot felul de lucruri, spune Domnul Iisus, dacă zarea își pierde gustul, la ce mai e bună? Dacă creștinul nu mai oprește murdăria din jurul lui, înseamnă că nu este vocea lui Dumnezeu pentru generația lui. Nu numai atâta. Domnul Iisus continuă și spune, nu mai e bună nici pentru gunoi, nu mai e bună nici pentru pământ. Pe vremea aceea, oamenii nu aveau toate chimicalele cum le avem noi ca să le folosim ca și fertilizator. Pe vremea aceea, fertilizatorul numărul unu era sarea. Oamenii arau pământul și apoi cărau cu boii într-un car, un car plin de sare. Și în timp ce boii trăgeau carul, oamenii ei băgau lopata în sare și aruncau sare peste pământul arat. Era fertilizator. Ce vrea să spună Domnul Hristos? Căci un creștin care slujește interesele lui Dumnezeu în generația lui, nu numai că oprește infecția să se ducă mai departe în jurul lui, dar el și trăiește ca un fertilizator. Unde el ajunge, ce se întâmplă în jurul lui? Trebuie să crească floarea sfințeniei în jurul lui. Acolo unde el ajunge, oamenii trebuie să fie chemași, atrași la o viață de curățenie, la o viață de sfințenie. Și a spus Domnul Hristos, așa arată ucenicul meu. Dacă vreți să mă urmați, urmați-mă. Dar așa arată ucenicul meu. El dă gust vieții, el oprește mizeria în jurul lui și el încurajează creșterea sfințeniei unde el ajunge. Da, S-ar putea ca cei din jurul tău niciodată să nu te bage în seamă, dar tu ești chemat să slujești interesele lui Dumnezeu pentru generația în care tu trăiești. Acum un lucru interesant. Sarea, în formă pură, nu-și pierde niciodată gustul. Poți să ții sare 100 de ani, niciodată nu-și va pierde gustul. Singura modalitate, singurul mod în care sarea își pierde gustul este prin contaminare. Și negustorii de sare în vremea Domnului Iisus Hristos, ca să-și mărească profiturile, ce făceau? Când scoteau sarea de la Marea Moartă, prin evaporare, rămânea sarea în urmă, oamenii aceia amestecau sarea cu nisipul de pe plajă. Și mergeau la târg să vândă sare amestecată cu nisip. Și oamenii, sarea amestecată cu nisip, într-un fel își pierde puterea de a săra, pentru că acum e contaminată. Singura modalitate prin care un ucenic a Domnului Iisus Hristos îl va pierde puterea de a săra este atunci când se contaminează cu ce? Cu lumea. Cu păcatul. Când lumea și păcatul intră în viața noastră, frați și surori, noi ne pierdem puterea de a mai săra. Și ăsta e adevărul. Și așa cum negustorii de altă dată amestecau sarea cu nisipul, o contaminau ca să-și mărească profiturile, să știți că și în ziua de astăzi veți găsi mulți predicatori care vor amesteca sarea cu lumea. De ce? Pentru același scop, să-și mărească profitul. Pentru că o biserică de 10.000 de membri aduce un salar bun păstorului și un venit bun. Și dacă mai scrii și niște cărți, și de acolo îți vine venit. Și dacă mai faci și niște conferințe și charge $10,000 pentru a night, și de acolo îți vin mai mulți bani. Și amesteci ceva pur cu ceva impur ca să-ți mărești veniturile și dintr-o dată te miri de ce? Te miri de ce? Biserica nu mai are putere să stea împotriva tainei fără de legi. Vă spuneam acum 2 săptămâni că când am plecat de la biserică duminică seara, am deschis radioul și era acel frate la radio care fusese chemat de Dumnezeu să slujească cu lucrarea aceasta de plantare a bisericilor. Pe scurt, ce spunea fratele? Că în cartierele unde există biserici vii, pline de puterea lui Dumnezeu, unde există un nucleu de oameni care se roagă în puterea Duhului Sfânt, în cartierele acelea, rata crimelor a scăzut enorm de mult. De ce? Pentru că acolo există un grup de oameni care sunt sarea pământului. Dau gust, opresc stricăciunea și încurajează înflorirea a tot ce e bun și frumos din partea lui Dumnezeu. Și acum mă întorc la întrebarea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne pierdem puterea de a săra, dacă biserica își pierde mărturia, dacă noi ca indivizi ne pierdem mărturia și puterea de a mai săra, Domnul Iisus Hristos pune o întrebare. Cum își va recăpăta iarăși sarea, puterea de a da gustul? Pentru că dacă ne-am pierdut lucrurile acestea, vedeți, vreau să fac o paranteză aici. Noi, într-un fel, suntem stupefiați când vedem ce se întâmplă azi la nivel de guvern. Cum un grup mic de oameni, o minoritate de homosexuali și transgender people și toți lucrurile aceștia reușesc să-și pună interesele lor în guvern și să întoarcă o întreagă țară după cum vor ei. Dar aș vrea să mergem un pic mai departe. Și aș vrea să vă spun că nu guvernul are responsabilitatea pe umeri să oprească stricăciunea, ci cine? Biserica care a fost chemată să fie sare. Și dacă ei avansează, ce ne spune nouă lucrul acesta? Nu ne spune că biserica și-a pierdut
puterea de a mai săra? De aceea, înainte să arătăm cu degetul spre ei, ar trebui să ne cercetăm noi și să ne întrebăm, Doamne, eu mi-am pierdut puterea de a mai săra? Acolo unde eu ajung, se pune un stăvilar răului și înflorește binele, sau nu? Sau și eu de acum mi-am pierdut puterea, m-am contaminat și m-am dus odată cu lumea? Și aș vrea să închei cu un lucru. Domnul Hristos n-a dat niciun răspuns. A lăsat sub semnul întrebării. Dacă o sare contaminată, mai își poate primi din nou puterea de a săra? Dar în Ieremia, capitolul 15, am găsit un lucru care m-a încurajat. Ieremia 15, versetul 19. Ieremia 15, versetul 19. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Vorbeam că am fost chemat să fim vocea lui Dumnezeu pentru generația în care noi trăim. Și Dumnezeu îi spune aici lui Ieremia și prin el poporul Israel, dacă te vei lipi iarăși de mine, dacă vei te întoarce iarăși de la mine, dacă vei separa ce este contaminat de ce nu este contaminat, ce e sfânt de ce nu este sfânt, vei deveni din nou ca și gura mea. Iar în Romani, apostolul Pavel vorbind în contextul faptului că Dumnezeu și-a îndreptat lucrarea către neamuri, vorbea despre poporul Israel, Romani capitolul, lăsați-mă să deschid acolo, imediat vă spun unde. Capitolul 11 și versetul 23. Și chiar dacă ei, vorbea despre poporul Israel, care a fost chemat de Dumnezeu să fie sarea pământului, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Bineînțeles, aici apostolul Pavel vorbea despre cu totul altceva, dar principiul rămâne. Și apostolul Pavel spune aici, dacă ei, dacă nu stăruiesc în necredință și în împietirea inimii, Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși, poate să-i aducă la viață iarăși. Eu nu știu în seara aceasta cui a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă simți că Dumnezeu te-a cercetat, te-a provocat și ți-a pus întrebarea dacă tu mai ai puterea de a mai săra și dacă în inima ta mai este o dorință mică să-ți recapezi din nou puterea să mai poți săra din nou, de ce nu vrei să strigi către Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu ai puterea. Tu ai puterea. Nu știu cum. Nu știu care sunt planurile tale. Dar ajută-mă și pe mine să servesc interesele tale pe acest pământ în generația în care Tu m-ai pus. Înainte să vorbească Domnul Hristos că noi am fost chemați să fim sare, în Luca capitolul 14, spune așa, nimeni care nu renunță la tot ce are nu poate să fie ucenicul meu. Știți de ce? Că în momentul în care inima ți-e legată de proprietățile tale, tu în mod automat vei trăi o viață care slujește intereselor tale proprii. Să nu-ți pierzi casa, să nu-ți pierzi investiția, să nu-ți pierzi serviciu bun, să nu-ți pierzi toate aceste lucruri, posesiunile tale. Și Domnul Iisus a spus, cine nu-i gata să le piardă, nu poate să fie nici sare. Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute să ne recăpătăm din nou puterea de a săra. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea, mai avem încă 5 minute, câțiva frați și surori, să încheiem cu rugăciune în seara aceasta și să strigăm către Dumnezeu să ne dea din nou puterea, să fim din nou lumină și sare în lumea aceasta.